от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП, която се проведе на 27 януари.
Здравейте и добре дошли на редовната ни пресконференция днес, вторник. Заседанието на изпълнителното бюро беше посветено на няколко теми. Едни от основните – програмата на правителството, с която се запознахме. Ситуацията в здравеопазването, както и предварително известните констатации в доклада на Еврокомисията по механизма за сътрудничество. Думата има Михаил Миков, председателят на БСП.
Благодаря. Програмата на правителството няма изненада. Такава широковисна коалиция едва ли би могла да даде път за страната. Насипаните многобройни послания, очевидно тя има предимно пиарски смисъл, а не план за действие, очертават утвърждаване на дясна политика. Дясна и объркана политика. Политика, която не води страната за никъде. Тепърва ще се разглеждат отделните мерки. Те не са подредени според важността. Трудно могат да се очертаят приоритети. По-скоро е избран принципа на всеки го по нещо. Като по-скоро това са заявки, отколкото сериозен план за действие. Що се отнася до поредния доклад по механизма за верификация и партньорство, там също няма особени изненади. Вие знаете, че днешните управляващи блокираха някой отвън, а някой вътре в парламента функционирането на Народното събрание и на Министерски съвет. И през годината, в която участвахме в управлението, не беше направено много за за реформи, за промени в съдебната власт. Споделяме оценката в доклада по отношение на приетата наскоро стратегия, включително в своето изказване заявих част от проблемите, които и Европейската комисия адресира към българското правителство и така наречената стратегия за актуализирана стратегия за реформа в съдебната власт. Спомняте си, че този Висш съдебен съвет беше избран по времето, когато ГЕРБ управляваше. И когато се поставят днес въпросите, трябва да се види и да си припомним, че не е достатъчно само формално да създадеш някаква процедура, по която уж публично, в крайна сметка с политически гласове, се избира парламентарната квота. И тази оценка днес за работата на Висшия съдебен съвет трябва да се адресира и към момента на неговото формиране, когато ние имахме такъв тип предупреждения. Добри са оценките по отношение на държавното обвинение. Нещо, което не може да не прави впечатление в редовния доклад. Има още един проблем, който е свързан с една друга тема. Отсъствието на приемственост в управлението на страната. И това се отнася в онзи пасаж на предварителния доклад, свързан с поредните промени в Министерство на вътрешните работи. Постоянни промени, които водят до дестабилизация. Що се отнася до главния съдебен инспектор и невъзможността на парламента да го избере? Искам само да припомня, че в предишния парламент процедурата беше започната. Две кандидатури бяха обсъждани и стигнаха до пленарна зала, когато ГЕРБ, водени от деструктивните си настроения, заявиха, че ще няма да подкрепят избора, макар че по същество нямаха нищо против нито една от двете кандидатури и тази точка не попадна в дневния ред на Народното събрание. Не знам в тази обстановка как ще се търси съгласие по отношение на въпрос, за който е необходимо мнозинство от 2/3, след като виждаме, че по други въпроси, какъвто е въпроса за Сметната палата, мнозинството усеща своята сила и самодостатъчност. И трябва да е ясно, че не може в политиката да изваждаш едни въпроси, по които ти е необходимо по-голямо съгласие, и покрай тях да решаваш други въпроси, по които ти имаш достатъчно мнозинство. Това е картината от политическия живот в България. И ние като опозиция ще бъдем последователи в отстояването на принципите на правовата държава и континуитет, приемственост във властите във всички сфери. Не може да се вари нещо отделно от другите въпроси да ги решаваш така, както ти си си решил. Що се отнася до другите въпроси, които бяха обсъждани на изпълнително бюро? Темата за здравеопазването. Днес констатираме, и аз започнах тази тема и онзи ден на конференцията, многократно увеличение на средствата за здравеопазване. Над 1000% от 99-та година до сега. Намаляване на броя на потенциалните пациенти с около 2 милиона. И все по-лошо функциониране на здравеопазването. Очевидно въпросът не е само финансово, както често се представя. Все повече и повече пари за здравеопазване. Очевидно става въпрос за организационни и структурни промени, които аз смятам, че трудно днешните управляващи могат да дадат. Само да припомня, че предшествениците на тези, които днес говорят за реформа в здравеопазването, започнаха тази реформа, която ни докара до тук. 99-та година, ако си спомняте. Когато се премина от бюджетно финансиране към финансиране от здравната каса. Тепърва нашите специалисти, съвета по здравеопазване, ще прави много сериозен анализ, дълбок анализ на това, което се случи за 20 години в областта на здравеопазването. Но не искаме никой да забравя, че това е патента на неолибералния модел в здравеопазването, в който здравеопазването не е обществено благо, не е право защитено от Конституцията, а е сток. Вкарвайки разбирането за здравеопазването като стока, в което частните субекти консумират обществения ресурс, резултатът ще продължава да бъде такъв. Тепърва ще правим конкретни изследвания как функционира бързата помощ, защо практически в България беше унищожена неотложната помощ, как става така, че хоспитализациите се увеличават и поглъщат все по-голям ресурс от здравната каса, има ли проблеми в доболничната помощ, които да водят до това. Това са все въпроси, на които изпълнителната власт на първо място трябва да даде отговорите. Паралелно с това ние ще работим по този сериозен анализ, който да представим на обществото. Но мисля, че за всички трябва да е ясно, че когато имаш 1000% увеличение на средствата, намаляване на пациентите, постоянни реформи, без колебания можем да им слагаме кавички, по-скоро става въпрос често за промени, обслужващи отделни консуматори на финансови потоци в здравеопазването, перспективата пред този сектор не е особено сериозна. Обсъдихме и още един въпрос. Цените на електроенергията. Хубаво е, че в управляващите се връща спомена от предишното им управление и виждаме една паническа растичана реакция чрез медиите да се решава проблем, който не е проблем на медии, проблем на пиар, проблем на интервюта, проблем на обяснения. Той е проблем на фактури и увеличената цена на електроенергията. Към този въпрос обсъдихме и една друга кампания, която върви в момента и управляващите се опитват чрез нея да се подготвят за местните избори. Така нареченото саниране или топлоизолация, мисля, че е по-точната дума, защото тук се обаждат граждани при срещите с наши народни представители, с членове на партията, те поставят въпроса за какво саниране става въпрос, за топлоизолация или за конструктивно саниране. Защото панелните блокове имат своя живот и една сериозна програма би трябвало да включи конструктивното саниране. Втория въпрос, по какъв начин са определени, е определено кой ще се възползва, кой плаща и как това ще доведе до по-ниски разходи за електроенергия или ще се извърши такъв процес, без да е много ясно каква конкретна икономия ще се постигне на електроенергия. Защото тогава ще възникне другия въпрос за цените на електроенергията. Намаленото потребление от гражданите, които в момента са основен потребител при убита индустрия, несъмнено в стоково-пазарните отношения ще доведе като последица до ново увеличение на цените на електроенергията. Тези въпроси обсъждахме. Разбира се, ако има въпроси и други, ще отговоря.
Господин Мерджанов, имате ли допълнения? Въпросите тогава. Радио К2, заповядайте, Деница.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Миков, за какво БСП ще подкрепи и или оспори управленската програма на коалиционното правителство ГЕРБ, Реформаторски блок, КБВ, подкрепено от Патриотичния фронт? Имам и втори въпрос. Каква отговорност ще поемете за предстоящия доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, като партия мандатоносител на кабинета Орешарски или ще прехвърлите цялата отговорност и критика на Борисов, все едно, че не сте участвали в управлението през изминалата година? Благодаря.
Благодаря, госпожо Гацинска, и на Радио К2. Обикновено мандатоносителя носи отговорност до изборите. И опита да се натоварва опозицията с отговорност днес, продиктуван от какви да е причини и съображения, не съответства на установения модел на управление и носене на отговорност в България. Блокажа, включително на предишното Народно събрание, по важни законопроекти, свързани с съдебната власт, мисля, че за всички български граждани е ясно кой носи отговорност за него. Първият ви въпрос... Е, сега опозицията да подкрепя една управленска програма е неестествено. А такава управленска програма да се подкрепя е направо глупаво. И малко ще се злепоставиме пред здравомислещата част от българското гражданство. Мотивите за това ви ги споделих, освен че са политически. Тя очертава десен път на България, тя очертава неолиберален модел, тя очертава продължаване на разделението в българското общество. Тя не е програма, която да е насочена към намаляването на разликите между богатите и бедните, между големите градове и малките градове. Тя е програма по-скоро бюрократично еклектична, отколкото ясни позиции по 7, 8, 10 въпроса, които да бъдат изведени наистина като приоритети. Сега, да се говори за от 150 нагоре, че всичкото са приоритети, нали разбирате, че това е несериозно и твърде много подценява интелигентността на тези, които ще имат нервите да се запознаят с този документ. Така че и дума не става за подкрепене, ако не съм бил добре разбран, госпожо Гацинска, в предварителното ми изложение.
Други въпроси? Ива Капкова, заповядайте.
Има ли някакви поуки от победата на Сириза за БСП и от това, че ПАСОК едва събра проценти да прекрачи границата? Лично вас вълнува ли ви тази тема като левица?
Вълнува ме, следа и не само мен. Победата на Сириза в Гърция е в резултат на тази политика, която последователно се налагаше като тържество на неолибералния модел при дясното управление на Европа. Политика, която претърпя крах. Политика, която накара гръцките граждани да поискат друг ляв път на развитие. Мисля, че дори в тази дясна комисия, това дясно управление на Европейския съюз, сега вече има индикации на промяна и то наложени от групата на социалистите и демократите. Интересно е поздравлението и на Джани Питела до господин Ципрас. Интересни са онези решения, които бяха свързани с разхлабващи мерки и премахване на този абсолют бюджетния дефицит при последното гласуване в Европейския парламент, когато не премина плана на десните, където вече се допускат възможности за превишаване на бюджетния дефицит, където по друг начин вече се четат проблемите на бедния юг в Европа, където се разбира, че без преосмисляне на крайния неолиберализъм перспективите пред Съюза не са особено светли. Изборите в Гърция, резултатите на Сириза, вота на гръцките граждани са още едно категорично доказателство в тая посока. А иначе извода, който си правим за нас, че пътя, по който върви последните месеци Българската социалистическа партия, е верен. Повече справедливост в обществото, че рано или късно прогресивното облагане ще бъде прието в българския парламент. Защото усещането, потискащото усещане за несправедливост в разпределението, в поемането на тежестите от кризата, въпреки че изборите минаха през октомври, остава в българските граждани. Мисля, че този извод трябва да си направи българското правителство и мнозинството. Когато с лека ръка отхвърля нашите предложения за едно по-справедливо данъчно законодателство и когато замразява тези социални плащания, които цели социални групи ги обричат на безперспективност. И когато днес социалният министър Калфин предлага не да избират гражданите кои години да се зачитат при определянето на пенсия, а механично да се взимат три последователни години, по какво се различават от правителството на Костов такъв тип мерки? По нищо. Така че резултатите на Сириза в Гърция трябва да бъдат много сериозно прочетени. В България и в Европа, и в европейските институции, включително сигналите от там, показват за, така, че започва такъв прочит. Не случайно изявлението на Мартин Шулц, че вместо да говорим за Ципрас, по-добре да говорим с Ципрас. Това е силен знак към лява, към социална Европа за смяна на посоката. Мисля, че той ще бъде много сериозно чуд в Брюксел и другите европейски столици.
Има ли още въпроси? Благодаря за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП, която се проведе на 27 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.